Tai turėjo būti šita susikaupimo diena trečiadienį, o trečiadienis mano kalendorija yra švento rašto studijų diena. Ir aš galvojau, kad ką kita gali pasakyti negu Dievo žodį, kadangi vasara nutrunka studijų sezonas ir nelieka pastudijuotos ir apkalbėtos vasaros evangelijos. Tai aš paėmiau ateinančio sekmadienio, 12 eilinio sekmadienio A metų evangeliją. Tai yra Mato 10 skyrius, 26-33 eilutės. Mato 10 skyrius, 26-33 eilutės. Tai bus evangelija, kurią girdėsim ateinantį sekmadienį. Ir yra puiki proga skirti laiko, įsigilinti į Dievo žodį, nes tai yra evangelijos, kuriomis krikščionys savaitę po savaitės yra kviečiami pažinti Dievo valią, Dievo mintį ir į tą mintį atsiliepti savo krikščioniškų gyvenimą. Jūsų nuostabai švento rašto studijos vyks taip, kaip jos vyksta Krekenavoje. Ir jūs gausite patirti, kągi mes darome jau 6 metai iš eilės trečiadieniais ir kokiu gilumu Dievo žodis į mus prabyla. Ir paaiškės, kad tai nieko nėra gąsdinančio, kad tai nereikalauja iš ankstinio kažkokio gilaus didelio pasiruošimo, tai reikalauja atviros širdies ir proto Dievo žodžiui, kuris yra ne tik širdį paliečianti emocija, bet ir mūsų protą maitinanti mintis. Ir per dažną išpažinti aš girdžiu žmonės sakant, kad jie nesusitvarko su savo mintim. O kaip galima susitvarkyti, jeigu tos mintis yra nemaitinamos Dievo žodžiu arba kažkaip tai nuo jo nutolę? Taigi, tekstas, kurį girdėsime, yra 12 eilinio sekmadienio A metų, Mato 10 skyrius 26-33 eilutės. Ir aš tada prašysiu, gal sesuo garsiai mums perskaitys.
Taigi, nebijokite jų, juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos. Ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką, ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrenta žemėn be mūsų tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite, jūs vertesni už daugybę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo tėvų, dangiškojo tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi tokią evangeliją girdėsime ir tada aš visada klausiu studijų dalyvių, perskaičius evangeliją, kaip jums atrodo, kame čia pagrindinė tema ar mintis, kur galėtų būti tie raktiniai žodžiai, kurie suriša arba atriša visą evangelijos tekstą. Ir galima paspėlioti, labai sveika kvailai atrodyti ir tiesiog nepataikyti, jeigu neduota pataikyti. Taip sužinai, kad turi dar mokinių būti mokykloje, o ne mokytojų. Tai kas galėtų būti ta pagrindinė mintis arba tie raktiniai žodžiai šitame tekste? Ir tie žodžiai yra 30 eilutės B dalis. Jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Aš jums vėliau paaiškinsiu, jūs suprasit, kodėl tai yra pagrindinė mintis, bet čia yra pagrindinė mintis. Jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Taigi, pradedame tekstą, antrasis klausimas būna, ko tekste nesuprantu, kas ten yra paslėpta ir tada čia jau yra proga man su mano studijomis ir su mano darbu, pasiruošimu, pasidalinti egzegetų įžvalgomis. Taigi, tekstas yra sakomas kam? Kam yra skirta šita evangelija? Šita evangelija yra skirta apaštalams, yra skirta mokiniams, nes 10 skyriaus 5 eilutėje mes skaitome. Šituos 12 Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Taigi pasišaukė apaštalus ir duoda jiems nurodymus ir tada visas 10 skyrius yra nurodymas apaštalam, kuriuos pasišaukė ir kuriuos ne tik pasišaukė ir duoda nurodymus, bet pasišaukė ir prieš siūsdamas į misijas duoda nurodymus. Tai čia yra iš tos nurodymo dalies. Ir tie, kurie klausosi šitos evangelijos, yra tie, kurie yra pašaukti gauti Jėzaus nurodymus misijai įgyvendinti. Būti pasiusti. Tai čia tikriausiai yra kunigai ir vyskupai. Nu ne. Čia yra kiekvienas pakrikštytas, kuris yra šaukiamas būti Jėzaus sekėjų ir mokinių, gauti jo nurodymus ir tęsti vykdyti patikėtą misiją. Ir dabar šituose nurodymuose prieš tos misijos įgyvendinimą Jėzus, mūsų viešpats ir mokytojas, perspėja. Taigi nebijokite jų. Ir Magnifika tekstelėje ir Evangelijos tekste, kurį sekmadienį girdėsim, jų yra pakeista žmonių, bet tai nėra teisinga. Originaliai tekste yra taip, kaip skaitome, taigi nebijokite jų. Ir tada iš karto mums pirmą kartą išgirdo šitą sakinį, kyla klausimas, o kas yra tie jie? Kas yra tie jie? Ir mato Evangelijoje, jie yra tie, kurie priešinsis misijai, tie, kurie priešinsis žodžiui, tie, kurie priešinsis liudymui. Ir pirmieji, kurie priešinosi Jėzaus mokymui ir Jėzaus mokinių mokymui, buvo kas? Paprasti žmonės? Ne. Buvo žydų vadovai. Buvo žydų fariziejai. Pirmiausia, priešinosi tie, kurie turėjo vadovauti, tie, kurie pretenduoja į kažkokį vadovavimą, tie, kurie turi galę žmonėse, jie pirmieji pasipriešins Jėzaus mokiniams. Jie pirmieji pasipriešins Jėzaus bažnyčioje. Taigi, kai paprastas žmogus mums pasako, aš tavęs neklausysiu ir man neįdomu, ką tu čia sakai, mes sakom, o ką iš tavęs mužiko galima tikėtis? Paprastas žmogus mums ta nuomonė priėmė, ne taip veikia. Bet kada kažkokie tai visuomenės lyderiai, elitas kažkoks, kažkokie pagarboje esantys žmonės pasipriešina mūsų nuomonė, o tada mes jau išgyvename. Ir tas išgyvenimas kyla klausimas viena, ar mes tikrai teisingai darome, tai gal jie geriau žino negu mes. Arba kita reakcija yra, tas pasipriešinimas iš tų didžiūnų mūsų žiniai ir mūsų liudijimui, jisai pradeda mums kainuoti tam tikrą kančią. O tai reiškia, yra jų tiesa ir jų vadovavimas, ir tada yra man patikėta Kristaus tiesa ir vadovavimas, ir čia atsiranda konfliktas. Atsiranda konfliktas. Taigi nebijokite jų, priešiškų žmonių, šiuo atveju žydų vadovų. Nebijokite, tai mokinio bruožas būti drąsiam ir tą nebijokime šito evangelijoje, mes girdėsime ir 28 ir 30 eilutėje. Bet žiūrėkite, ar mokiniai jau buvo kur išėję, kad reikėtų bijoti? Ne, mokiniai dar nebuvo niekur išėję. Dabar gavę nurodymus eiti ir viešai skelbti, jie susidurs su priešiškumu. Ir viena iš reakcijų į kažkokį priešiškumą yra baimė. Mes bijome konflikto, mes bijome nepritarimo, mes bijome atmetimo, yra baimė. Tai kaip aš dabar eisiu ir skelbsiu Evangeliją? Tai kaip aš dabar eisiu ir pasibelsiu į svetimas duris ir pakviesiu tos žmonės ateiti į sekmadienio šventasis mišes? O tai kaip aš čia imsiu ir dabar savam pasakysiu, kad jo arba jo sprendimai prie keturių akių tą padarysiu, kad jie nėra geri, jie nėra teisingi. Tai aš galiu prarasti savo giminaitį, aš galiu prarasti savo draugę. Vat pirmoji reakcija į tam tikrą poziciją, susidūrus su opozicija, yra baimė. Mes bijome konflikto. Mes bijome pasipriešinimo, mes bijome priešiškumo ir Jėzus tą prognozuoja savo apaštalams ir sako, mokinio ir apaštalo laikysena yra nebijoti, nepasiduoti baimei. Taigi, tai svarbus ir dominuojantis paliepimas, nebijokime. Ir klausimas lieka, o ko ir kodėl mes bijome, būdami Jėzaus mokiniai? Ko ir kodėl mes bijome, būdami Jėzaus mokiniai, būdami Jėzaus kunigai, galiausiai būdamos Jėzaus sužadėtinės seselės. Ko bijote? Nieko nebijote. Bijote. Yra baimė, yra visokiausių baimė. Ir tada reikia klausti, ko ir kodėl mes bijome, būdami taip arti Jėzaus, taip artimai pasišventę Jėzui. Man šiandien mišiuose labai patiko, kada mes meldėmės su seserį ir mišiolė buvo pasakyta ten maldoje, kad per krikštą pašaukta buvai į tą gyvenimą. Bet aš dar norėjau pridėti per krikštą ir įžados pašaukta į tą gyvenimą. Juk įžadai yra jūsų krikšto realizavimas, mano šventimai yra mano krikšto malonės dar gilesnis, tikresnis realizavimas, pasišventimas Kristui, atsidavimas Kristui. Tai jeigu mes esame Kristaus taip artimai kaip niekas kitas pasaulyje, ko mes bijome? Ar mes nepažįstame Kristaus? Ar mes nepasitikime jo galios jėga? Tegu lieka tas klausimas jums šią dieną mąstyti, bet lygiai taip pat dar girdėsite ir kitų atsakymų, ir kitų galimų klausimų. Visagalis Dievas valdo situaciją, o ne mūsų priešai, va tai noriu pasakyti. Jeigu Dievas yra visagalis, jis visas situacijas ir koronavirusą, ir pandemiją, ir mūsų širdies ligas, ir mūsų vadinasi pašaukimo sviravimus ir krizės, visa tai visagalis Dievas valdo ir leidžia. Juk nieko nėra toliau skaitome, juk nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Klausime, kas yra uždengta, apie ką Jėzus kalba. Ir šitoje vietoje Mato Evangelijoje reikia suprasti, kad Jėzus kalba apie Dievo karalystės slėpinį. Juk Dievas yra slėpinys, kas iš tiesų yra, koks jis yra, kokia jo yra širdis, kokia jo yra meilė, ką jis masto apie sukurtą į žmogų. Mes nežinome tol, kol Dievas savo sūnuje šito slėpinio, savo širdies ir minties slėpinio mums nepreiškia. Neatidengia. Tai yra savo karalystės, tai yra jo karalystės slėpinys. Ir vėl aš primenu, kad Dievo karalystė nėra teritorija, Dievo karalystė nėra rūmai, Dievo karalystė yra santykių tikrovė. Ir Dievo karalystėje visų santykių centre yra kas? Dievas. Dievas. Tai reiškia, Dievo karalystė, kada mes kalbam apie teinie tavo karalystę, mes iš tiesų prašome, Dieve, tegul tu būni visų santykių centre, tu pats aukščiausias, tu pats svarbiausias, tu viskas sprendžiantis, tu būk centre. Dievo karalystė yra, kada Dievo centriškumas, kada Dievas nustato visą tvarką ir ją palaiko, kada sugražinama Dievui garbė vadovauti ir vesti savo sukurtajam pasauliui ir kūriniams. Nes mums Dievas davė truputį laisvės ir toje laisvėje mes arba galime tapti karalystės bendradarbiais, arba mes galime tapti karalystės priešininkais toje nedidelėje laisvėje, kurią turime ir tame trumpame laike, kuris mums duotas, kurti ne Dievo, o savo karalystę. Ir tą galima daryti ir parapijoje, ir vienuolyne. Su ta laisvė ir su tuo laiku, kuris mums duotas, jo yra labai nedaug ir jis yra labai ribotas, bet vis tiek centre galime pastatyti save ir kurti savo karalystę. Dievo karalystės slėpinys, kuris dabar, neužmirškime, kad Mato Evangelijoje pirmasis mokymas prasideda kalno pamokslu ir tai nuo Evangelijos 5 iki 8 skyriaus imtinai yra kalno pamokslas. Mes sakome, kalno pamokslas yra krikščioniško gyvenimo konstitucija ir tada paskaitome pirmosius 5 skyriaus 8 eilutės ir sakom, čia jau yra kalno pamokslas. Ne, ten yra palaiminimai, bet kalno pamokslas yra iš tiesų 3 skyriai. Visas mokymas, kurį mokiniai, pirmieji Jėzaus mokiniai gavo ant kalno. Visas krikščioniškasis mokymas. Ir tad per kalno pamokslą ir toliau po kalno pamokslo mokiniams yra rodomi stebuklingi darbai išgyjimai. Taigi reiškia, Jėzaus žodžius lydi stebuklingi darbai. Ir tai reiškia, kad jo mokymas turi galę ir ta galia keičia žmonių gyvenimus. Tai per tai atsiveria dangaus karalystės slėpinys. Ir tai buvo daroma iki 10 skyriaus Jėzui vadovaujant ir Jėzui vedant. O dabar 10 skyriui Jėzus nori, kad mokiniai tą darytų patys. Tai, ką jie darė su juo, nuo 5 skyriaus klausėsi ir paskui ėjo ir gydė kartu su Jėzumi, kad dabar jie darytų patys, jie bus siunčiami. Kitas požiūris į šitą yra, kad kalbama apie apokaliptinius įvykius, apie pabaigos, kada Dievo teisme paaiškės visos pasaulio ir mūsų slaptos mintys ir darbai. Taip, čia ir tą norima pasakyti. Juk Dievo karalystės įsipildymas, o Dievo karalystės nebegalima užtvengti, nebegalima uždaryti, jos niekaip negalima sustabdyti, jie ateina ir jie ateis nepriklausomai nuo to, kaip mes jie reaguosim ir ką mes su jie darysime. Tai Dievo karalystės įsitvirtinime, Dievo tvarkos galutinime įsitvirtinime paaiškės mūsų ir pasaulio slapčiausi melai ir neteisybės ir visi kiti dalykai. Taigi abu šie požiūriai tinka, nes dabartinė misija sutampa su ateities tiesos apreiškimu ir dabarties sunkumai turės savo išrišimą laikų pabaigoje, eschatone, Jėzaus antrajame ateime. Taigi dabartiniai sunkumai, su kuriais mes susidurime, jie nebus pabaigos atsakymas. Pabaigos atsakymas bus Dievo karalystės tiesa ir teisingumas. Ir mes tuo vilimės ir tuo tikimės. Ir to Jėzaus antrojo ateimo eschatono bažnyčia su nekantrumu laukia. Bažnyčia su nekantrumu laukia. Ir tada yra toks iš rabinų, iš sufijų pasakojimas, kad rabinas koks tai toks ir toks, atsikelia ryte, pažiūri pro langą ir labai nuliūsta. O kodėl jis nuliūsta? Nes Mesijas dar neatėjo. Ir mes kiekvieną rytą pramerkę akis turėtumėm, jeigu nepramerkėme jau Dievo artumoje, nuliūsti. Kad Mesijas dar galutinai nesugrįžo, kad mes dar turime ir toliau vykdyti pasaulio gelbėjimo, dalyvauti pasaulio gelbėjimo misijoje su savo ribotom pastangom, ribotom galimybėm, su ribotais atkirtimais. Bet kai ateis viešpats Jėzus, bažnyčios užduotis ir mūsų užduotis šiame gyvenime bus pasibaigus. Ar suprantate? Tai nepabusti Dievo artumoje, arba pabudu suprasti, kad Jėzus dar netėjo, yra liūdniausia žinia krikščionė. Dar liūdnesnė žinia klebona. Tai reiškia, kad laukia ir remontas, laukia ir dar žmonių nuodėmės, ir dar pagalba jiems, ir laukia ligoni, ir laukia vaikų katechezė, kai nėra katechetų, ir laukia tėvelių katechezė, kai nėra tėvelių. Įsivaizduojat, kiek laukia dar užduočių, jeigu nepabundi viešpatės artumoje jau būdamas, arba Jėzus dar yra neatėjęs. Ir tada korona galėtų būti tas Jėzaus kvietimas man kuo greičiau nukeliauti į jo artumą. Tai aš jos nebijau. Man jinai yra nebaisi. Ir pasaulis susidarė, ir pasaulis izoliavosi, nes jis bijo, ko jis bijo. Gyvendamas be Dievo, jis bijo, kad Dievas sutrikdys bedievišką gyvenimą. Tai va tas eschatono laukimas. Pažiūri per langą, dar viešpats netėjo. Ir dar reikės mano pastangų išpildyti jo valią, atlikti jo misiją. Ir dar galima pasiduoti įvairiausiom baimėm, įvairiausiom abejonėm ir visa kita. Galima netgi prisidėti prie Jėzaus misijos su kompromitavimo žemėje. Įsivaizduojate, kaip gera man būti klebonu, kada nuvažiuoju į svetimą parapiją, atlaidai, daug žmonių vadinasi, visi stumdosi šventoriui ir bažnyčioj, ir aš neįprastas veidas, neįprastas balsas įlipu į sakyklą ir pasakau tokį degantį, vadinasi, tokį uždegantį pamokslą, visi klausosi, susižavė ir visa kita, ir aš paskui pavalgęs labai sočius pietus pas vietos kleboną, parvažiuoju į savo parapiją, o tie žmonės taip ir nemato, ar tai, ką aš skelbiau, ar aš gyvenu, ar ne. Ir aš nematau, ar jie tik tai pasiklausė ir praleido per ausis, ar kažkas mėgina tą išgirstą žodį pritaikyti savo gyvenimo praktikoje. Ir jeigu mėgina, tai akivaizdžiai bus ko? Nesėkmių. Nebus taip viskas gražu, kaip tekste, nebus taip viskas gražu, kaip pamokslė, bus kažkokiu priešiškų jėgų, bus kažkokio atkritimo. Ir vat, ateik viešpatie Jėzau, po gražaus pamokslo ateik, kad nebereikėtų dėti pastangų tai, ką kalbi, tai, ką moka įgyvendinti. Bet jeigu dar netėjai, tai tada arba nusto kalbėti, arba pradėk gyventi taip, kaip mokai. Čia kiekvienam iš mūsų. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnipždu jausi, garsiai skelbkite nuo stogų. Jėzus kalba savo paštams, ką jums kalbu tamsoje, čia nesupraskime, kad patamsyje kalba, čia nesupraskime, kad atsikartoja Jono Evangelijos tamsos šviesos tematika. Pas matą nėra taip žaidžiama su tamsos ir šviesos tematika. Jono Evangelijoje visur, kur minima tamsa, kur minima naktis, tai yra išgelbėjimo reikalaujanti situacija. O tada šviesa yra jau išganimas, jau išgelbėjimas. Mato Evangelijoje šita tamsa yra vidinė tamsa, privatumo tamsa. Ir Jėzus sako, tai privatus Jėzaus mokymas apaštalams. Ir tas mokymas vyko kur? Jis vyko vaikščiojant kartu su Jėzumi, bet pirmasis tas mokymas tokiame privatume artume vyko ant kalno. Kalno pamokslas. Kalno pamokslai yra dalykai skirti apaštalams ir yra dalykai skirti miniai. Ir kuo pasibaigė tas privatus mokymas, ta seminarija, kurią jie praėjo nuo 5 skyriaus iki 10 skyriaus, pasibaigė šventimais. Ir šventimai yra 10 skyrius, 1-4 eilutė. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią, netirosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Ir tada šituos 12 Jėzus įsintė, duodamas jiems nurodymų. Taigi buvo privatus mokymas, o dabar atėjo įšventinimo laikas, galių suteikimo laikymas ir įgalinimas tęsti mokytojo pradėtą darbą. Šiaip aš pažįstu nemažai žmonių, kurie mėgsta studijas. Ir jie gali studijuoti ir vieną dalyką pabaigę, vieną bakalaurą, tada kitą bakalaurą, eina į kitą magistrą. Ir taip galėtų studijuoti visą gyvenimą. Bet tol, kol jie studijuoja, jie niekada nieko nedaro iš to, ką jie studijavo. Ir jie netampa mokytojais irgi. Tai mes irgi esame viešpaties mokykloje, visada esame toje mokykloje, bet anksčiau ar vėliau ateina laikas, kada viešpats nori, kad mes iš mokyklos suolo pakiltume ir eitume ir taptume jo mokiniais ir darytume tą, ką čia mokina, ko jis mus mokina. Juk šventos mišios pasibaigė itamis est. Lotiniškai versdom, eikite, mišios pasibaigė, o iš tiesų eikite, esate pasiusti. Tai, kas čia įvyko, tai, ką čia išgirdote, tai čia ką patyrėte, Dievo artumą, Dievo galestingumą jo sakramentuose, Dievo gydantį ir mokantį ir nušviečiantį mūsų kelius žodį, jūs dabar eikite ir pratęskite po mišių savo aplinkoje. Jūs toliau būkite Eucharistija, jūs toliau būkite Dievo gelbstintis darbas. Dabar laikas eiti į viešumą. Ir viešumą mes sutapatinam su šviesa. Pirmame amžyje svarbus skelbimai buvo skelbiami kur? Nuo plokščio stogo, nes mes žinome, Palestinoje stogai yra neskliautiniai, nes ten nieks nenori, kad lietus nubėgtų, ten stogai yra, reiškiasi, plokšti. Ir stogas yra dar viena erdvė, kur galima kažką pasidėti, kur galima pernakvoti, kur galima kažkaip tai gyventi, dar yra gyvenama vieta. Taigi tas plokščias stogas yra puiki vieta, užlipus visiems esantiem ant kitų stogų ir gatvėse, skelbti kažkokią svarbę žinią. Skelbkite nuo stogų. Dabar užliptumėm ant vienolino stogo, pradėtumėm ką skelbti, tai arba ant kraigo turėtumėm ten atsisėsti, kur labai nepatogu būtų, arba vadinasi, jeigu skelbtumėm vienam stogo krašte, tai per tą skliautą nesigirdėtų kitame. Tai turime įsivaizduoti tuos plokščius stogus kaip gerą platformą, skelbti Dievo žodį ir tada prisiminkime, mūsų sakyklos irgi yra tarsi užlipimas į plokščią stogą ir paskelbimas Dievo žinios, kai nebuvo mikrofono. Taigi Jėzus sako, kad ši misija turės būti be baimės skelbiama, vieša ir intensyvi. Ir tada pagalvokime, tai, ką kalbu tamsoje, skelbkite šviesoje. O kur vyksta pasiruošimas spektakliui? Grimo užsidėjimas, teksto pasikartojimas, vadinama užkuliuosiuose. Taip? Tam tikroje tamsoje. O tada išeinama vaidinti spektaklį į sceno šviesą. Tada išeini į sceną ir tada jau su visu savo grimu, tobulu, netobulu, su išmokstu tekstus, tobulu, netobulu, su išmokta vaidyba, tobulu, netobulu, tu jau esi šviesoje. Jau niekur nebepasislėpsi, niekur nedings. Lygiai taip pat yra treniruotės ir yra varžybos. Kai mes matome sportininkus rungtyniaujančius olimpinėse varžybose, tai mes stebime jau rezultatą, varžybų rezultatą, bet mes nematom to, kas vyksta treniruočių metu ir kur tos treniruotės vyksta ir kokias pastangas turi dėti. Taigi lygiai taip pat yra tam tikras mokymas, kurį gauname intimioje artumoje su viešpačiu, su jo žodžiu, su jo pamokymais. Ir paskui tada einame į viešumą, į viešumo šviesą. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Ir šitoje vietoje žodis nebijokime nebėra tas pats, kaip 26 eilutėje. Šį kartą žodis nebijokime verčiasi pažodžiui jokių metų nebijokite. Niekad nebijokite iš tiesų. Yra įvedama laiko samprata. Ne tik nebijokite, bet visuomet nebijokite. Visuomet nebijokite. Ir tas visuomet nebijokite pasikartos ir 30 eilutė. Visuomet. Niekada nebijokite. Niekada nebijokite. Tai kaip čia galim niekada nebijoti? Tai vis tiek turi būti laikas, kada galima ir reikia bijoti. Ir netrukus sužinosime, ar toks laikas pas krikščionį ateina. Tai padrasinimas kankinystėje. 10 skyrius, 21 eilutė. Brolis išduos mirti brolį ir tėvą sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo, bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Niekuomet nebijokite. Net ir tada, kai jūs išduos jūsų tėvas ar jūsų brolis, net ir tada nebijokite, nes tokia kankinystė yra įmanoma ir galima. Ir tai daugiausiai, ką persekiotojai gali jums padaryti. Tai baisiausia, ką gali ir, bet ir tai baisiausia ir daugiausia, ką gali jums padaryti jūsų priešai šioje žemėje. Tai priversti jums artimiausius žmonės tapti jūsų mirties arba kančių įrankiais. Nes matote, kad išduoda svetimas, tai, nu, o ką daryti? Kartais tai pasitaiko, bet daug didesnė kančia, kada išduoda savas. Tuo, kurio tikėjau, tuo, kurio pasitikėjau, tuo ir ta arba tais, kuriais klioviausi, kad jie bus su manimi visada kartu, jų išdavystė yra pati skaudžiausia. Bet jie gali pakenkti tik mūsų kūną. Jėzus nedaro griežtos perskyros tarp žmogaus kūno ir sielos. Jis tik nori pasakyti, kad viskas, ką kitas žmogus gali mums padaryti, tai sunaikinti mūsų ir taip mirtingą kūną. Kitas žmogus yra pajėgus pakenkti ir sunaikinti ir taip mūsų mirtingam kūnui. Ir jeigu to nepadarys kitas žmogus iš priešiškumo mums kankindamas arba kaip nors kitaip, tai padarys kas? Koronavirusas, kurio nieks net nemato. Tai padarys mūsų cholesterolis užgimždamas, mūsų vadinasi kraujagyslės. Tai padarys trombas, kuris susprogdins kraujagyslę mūsų smegenyse arba mūsų sistemoje. Tai padarys mūsų atrofuojantis raumenis ar lūžę kaulą. Bet kokiu atveju tą mūsų kūną, jeigu nesunaikins kitas žmogus, sunaikins laikas. Tai ar tą mirtingą kūną sunaikins liga kažkada vėliau ir senatvė, ar sunaikins mūsų tikėjimo ir mūsų misija priešiškas žmogus, koks skirtumas? Koks skirtumas iš tiesų, kai geriau pagalvoji. Ir popiežiai susiduria su labai sunkia užduotimi, kada jie turi turėti apsaugą. Ir realiai jie norėtų neturėti jokios apsaugos, nes jeigu nukals vieną popiežių, tai ką, bažnyčia liks be popiežiaus, taigi išrinks kitą. Ir toliau Kristaus misija tęsiasi, tai iš tiesų, bet popiežiai yra saugomi ne juos apsaugoti, bet apsaugoti valstybės ir žmonės, kuriuose vyksta susitikimai su popiežiu, kad jie paskui neneštų atsakomybės už bažnyčios vadovo arba ir valstybės vadovo sužeidimą. Juk įsivaizduokite, atvažiuoja popiežius Pranciškus be apsaugos į Lietuvą ir jį nukala kas nors čia Lietuvoje. Tai prieš visą pasaulį kas neš atsakomybę? Lietuvos valstybė, Lietuvos žmonės. Ir tą suprasdamas, šventasis tėvas turi leisti savęs apsaugą, ne kad saugotų jį kaip tokį, va, konkrečiai, nes jis kažko bijo. Bet kad apsaugoti galimas grėsmes ir neįstatyti tų namų arba tų valstybių arba tų vietovių, kuriuose jis lankosi į kažkokią tai viešą pažeminimą, negarbę ir vėlesnį kaltinimą. Ir taip mirtinga kūna. Bet tai, kas yra svarbiausia žmoguje, jo siela lieka gyventi. Tai ko reikia bijoti? Dar daugiau mes visi laukiame, kada laikų pabaigoje apsivilksime dvasiniu kūnu. Taip žmogus turi tą materialų laikiną į kūną, kurį jeigu ne priešai nukaus, tai kas nors kitas, nes jis vis tiek skirtas su gedimui ir sunaikinimui. Bet yra kalbama apie kitą kūną. Ir pirmas korintiečiams laiškas, 15 skyrius 44 eilutė, mums primena čia juk Dievo žodis. Sėjamas juslinis kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. Taigi iš tiesų, kada kalbama apie kūno prisikėlimą, kalbama ne apie šito materialaus kūno, šito, kuris kapuose prikėlimą, kalbama apie mūsų dvasinio kūno prikėlimą, apie tos formos, kurioje gyvena mūsų siela. Nes kūnas yra sielos namai. Ir Jėzus sako, aš einu jums vietos paruošti mano tėvo namuose daug buveinių. Ir mums atrodo, kad daug buveinių, tai ten yra salės katalikam, yra salės apvaizdietėm, yra salės kunigam tos buveinės ir mes ten sulindę žinai baliavosim. Ne, Šventajame rašte ir toje vietoje Jono Evangelijoje, kur kalbam apie buveinės, yra kalbam apie sielos buveinės. O sielos buveinė yra kas? Kūnas. Šitoje žemėje sielos buveinė yra kūnas, amžinajame prisikėlusiame gyvenime sielai irgi reiks kūno, reiks buveinės. Juk mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir mes skiriamės nuo angelų, kad mes, mums žmonėms reikalingas kūnas. Ir Dievas niekur nesako, kad mes, kai numirsime ir prisikelsime, ja, jūs būsite kaip angelai, bet jūs nebūsite angelai. Jūs nebūsite angelai. Reiškiasi žmogui ir toliau bus reikalinga sielai turėti buveinę, turėti kūną. Ir tas kūnas bus dvasinis kūnas. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti sielą ir kūną pragare. Kas yra tas, kuris gali pražudyti sielą ir kūną pragare? Kas yra tas? Dievas. Tik Dievo reikia bijoti. Bijoti jį užgauti. Bijoti jo valios nevykdyti. Nes tik Dievas gali pražudyti sielą ir kūną pragare. Juk ne piktasis teismos. Ar piktasis teis, kas eina į dangų, kas eina į pragarą? Ne, ne. Tai čia vat kaip šventas raštas pataiso mūsų mąstymą. Bijokite to, kuris gali pražudyti, o Dievas yra vienintelis visagalis ir jis gali pražudyti ir sielą, ir kūną, jį savo teismu. Tik jo vieno reikia bijoti, nes jis gali nubausti žmogų amžinoms kančioms. Tai reiškia, siela lieka gyventi, bet kančioje. Kančioje, kad negyvena su Dievu ir jo meile. Taigi paskutinis, kuris nuteis, kokia yra mūsų sielos amžinybė ir kur ji yra, yra Dievas. Yra Dievas. Ir jo reikia bijoti. Bijokite Dievo, sako. Išminties pradžia yra Dievo baimė. Tai bijokite Dievo, nesislėpkite nuo jo, kaip kaltę padarė Sadomas ir Jėva. Neįlyskite į krūmą, nebėkite kampe, netunokite ir nedrebėkite. Bijoti Dievo tai yra bijoti užgauti tą, kurį aš myliu. Nes kai aš kažką myliu, tai aš stengiuosi savo dėmesingumu, savo klusnumu, savo jautrumu neužgauti tos meilės. Ta meilė yra labai trapi, ta, kurį aš myliu, yra labai trapus dalykas. Ir aš bijau nedrebėdamas, bet aš bijau užgauti meilę. Ir su tokia baime reikia bijoti Dievo. Bijoti.
Jėzus atėjo gelbėti, o teisti jisai.
Bet jis ir teis. Jis dabar gelbėjo, o laikų pabaigoje jis bus teisėjęs. Ne, neteisingai sako, neteisingai perskaitė. Ne, piktasis yra mūsų pasirinkimo galimybė čia ir dabar. O paskutiniam teisme piktojo nebebus. Paskutiniam teisme, laikų pabaigoje, eschatone. Ir Jėzus sako, Dievo žodis, kuris yra skirtas jūs išgelbėti, jūs dabar teisė. Kas priima, tas eina į gyvenimą, kas nepriima, eina į mirtį. Teismas jau vyksta dabar ir teisėjas yra Jėzus Kristus. Bet dabar jis yra gailestingas ir gelbintis teisėjas, o laikų pabaigoje jau nebebus pasirinkimo galimybės. Piktasis yra tik mūsų laisvės advokatas. Piktasis mums primena, kad Dievas davė mums pasirinkimą, kad Dievas nemanipuliuoja mumis kaip Markizas Karabasas. Ir piktasis sako, tu esi laisvas, tu turi laisvės pasakyti ne. Tu gali kitaip norėti, tu gali kitaip pasirinkti, tu gali nekreipti dėmesio. Bet piktojo veikimas pasibaigė su kuo? Su mūsų laisvės veikimu. O mūsų laisvė pasibaigė su kuo? Su mūsų mirtimi. Aš suprantu. Nes piktasis yra kūrinys. Šėtonas yra Dievo kūrinys, kuriam yra duota užduotis. Dievas leidžia jam veikti. Dievas leidžia jam kaltinti mus. Nes tame kaltinime turi įsigryninti mūsų tikrieji motyvai. Kada mus kažkas kaltina, tai mes tada turime klausti savęs, ar tas žmogus, ar tas asmuo sako apie mane tiesą. Ar supranta?
Kai niekas nieko nesako apie mus, tai mes galim galvoti apie save, ką norim. Mes esam pačios pačiausios, patys pačiausi, bet kai kas nors mus kuo nors kaltina, mes turime pasitikrinti, kiek yra tiesos tame kaltinime. Ir tada atradę, kad vis dėlto kažkiek gali būti tiesos tame kaltinime, tai tada kažką keisti savo gyvenime, kad kaltinimas Dievo teisme būtų neteisingas.
Tarkim, ką bendro turėtų su kaltinimu? Pavyzdžiui, padarai kažką neteisingą, arba tam pasireikime, tu kažką padarai, kuris paskaitau, kad turėtų toksai, tarkim, kaip čia laiškia, nes nebūtinai, kad aš, man permetai, kad tu kalta, ir jūs tik tai dėl to kalta dėl viso. Bet o kaip tokia, suprasite, dvasinio?
Nu, čia vėlgi dvasinio gyvenimo artumas su viešpačiu. Aš pasitikiu juo ir iš jo plaukiančia tiesa. Ir jeigu aš arti esu su juo ir savo sąžinę galiu jam atverti ir ją gydyti per jo atleidimą ir gailestingumą, tai nepriklausoma nuo to, ką kiti sako, nesako apie mane. Kartais tenka gyventi ir man kaip klebonui yra tekę gyventi, net du atvejus turiu, viešai apkaltinta, kur aš buvau nekaltas. Ir visi mane, kad aš esu kaltas ir tik užtruko vienu atveju pusę metų, o kitu atveju užtruko 3 metus, kol išaiškėjo, kad aš esu nekaltas. Bet aš nesigyniau ir aš nieko dėl to nedariau. Laike pasirodė, kad aš esu teisus. Bet pirmiausia, aš gyvenau teisume prieš viešpatį. Aš žinojau, kad aš niekam nieko čia neturiu ir negaliu įrodyti. Ir iš tiesų tie žmonės kaltina mane neteisingai. Bet aš lygiai taip pat žinau, kad jeigu jie pažintų mane taip, kaip mane pažinta viešpats, jie turėtų ką ir teisingai apie mane pasakyti. Va šituo kantu, va šituo klausimu aš esu nekaltas, bet realiai prieš viešpatį būdamas aš žinau, kuriuo klausimu aš esu kaltas, kur mano priešai dar nežino. Ar supranti? Ir tada supranti, kad sakyti, kad aš ginuosi prieš kažkokį kaltinimą ir noriu apginti savo nekaltumą. Kokį nekaltumą? Va šitoj vietoj nekaltumą, bet prieš viešpatį vis tiek tam tikrą kaltumą. Nes jis yra, jisai. Ir tada mes kliaujamės tik jo gailestingumo ir jo malonę. Ir tada kaltintojas, šetonas, kuris nori mus su ta kalte suvienyti, nori atimti iš mūsų pasitikėjimą Dievo meilė ir gailestingumu. Tu padarei kažką arba tu esi toks, kuriam Dievas negalėtų atleisti, neverta atleisti, čia net netrukdyk Dievo ir taip toliau. Tai čia yra kaltintojo mums įkalama žodžiai. Bet jeigu skaitytumėm Evangeliją ir Dievo žodį gilintumės, ten atrastume, kad Dievas masto kitaip. Ir Dievo mintį mes pažįstame iš Jėzaus Kristaus. Jis tampa žmogumi, jis ateina į mūsų tarpą, jis palieka savo žodį, savo mokymą, savo bažnyčią, kad galėtų pristatyti Dievo mintį, Dievo mąstymą, kuris nuolat konfliktuoja su pasaulio mąstymu ir konfliktuoja su šio pasaulio kunigaikščio mąstymu. Ir šio pasaulio kunigaikštis nori mums įteikti kitokią Dievo mintį, negu kad Dievas yra apreiškę savo Sūnuje Jėzuje Kristuje ir savo žodį. Todėl šventojo rašto skaitimas, nuolatinis šventojo rašto skaitimas, kasdienis šventojo rašto skaitimas yra geriausias priešnodis prieš piktojo veikimą ir prieš jo, vadinasi, bandymą įtakoti mūsų mąstymo pasaulį. Juk metanoja žodis atsiversk, reiškia pakeisk mąstymą. Neatsiversk, vadinasi, neapsiversk, neatversk kažkokią tai vagą ardamas, bet pirmiausia pakeisk mąstymą. O kaip pakeisti tą mąstymą? Juk mes gimstame į tam tikrą mąstymą ir jeigu ne Evangelija, ne Dievo žodžio šviesa, mūsų mąstymas būtų pasaulio mąstymas. Ir tik tai Jėzaus apreiškimas, Dievo tapimas žmogumi, jo žodis į šitą pasaulio mąstymą įneša Evangelijos šviesą ir kitą mintį. Ir tada žvelgia pasaulis į krikščionis pandemijos metu ir sako, aš nesuprantu, kaip jūs nieko nebijote. O krikščionis sako, mes nebijome. O ko mums bijoti? Šito kūno mirties? Tai jeigu ne dabar, tai į kitą dieną ateis, jeigu ne nuo koronos, nuo nuo kokios kitos lygos mirsim, jeigu ne nuo, ne nuo, vadinasi, viruso, tai galbūt nuo piktavalio žmogaus rankos. Ir tada pasaulis tokio mąstymo nesupranta. Ir iš tiesų ta pagrindinė Evangelijos žinia pasauliui ir pasaulyje gyvenantiems žmonėms, kuri turėtų išsprogdinti šitą pasaulį, yra amžinasis gyvenimas. Juk ir jūs liudijate savo pasirinkimu, savo įžadais, kad jums šitas gyvenimas, šeimos, buitis, namai, vyras, vaikai, anūkai, giminė ir visa kita nėra taip svarbu kaip Dievo gyvenimas. Juk jūs savo pasirinkimu, pašaukimu liudijate šitą gyvenimą. Ar ne? Ar aš čia netaip suprantu vienuolinį pašaukimą? Nu taip, taip, taip. Mes norime parodyti, kad yra kažkas, dar yra tikrovė, yra gyvenimas, yra santykis, kuris svarbesnis už šituos laikinuosius santykius. Nereiškia, kad jie nėra nesvarbus, bet yra svarbesnis ir Dievas per mūsų pašaukimą, ne mūsų pašaukimą, bet mums duotą pašaukimą ir mūsų atsiliepimą, jis nori padaryti mus savo žinios bendradarbiais, savo žinios bendraliudytojais, kad mes savo gyvenimu paliudytume, kad yra tikrovė ir santykiai svarbesni už šituos praeinančius santykius. Juk Jėzus sako kitoje vietoje, yra žmonės manantis, kad jie, kai numirs, tai kaip į giminės kapą sugulė, taip danguje ir sueisi vieną kažkokią trobą ir tenai balevos jankunai, grigaliunai ar prakaičiai. Nugi taip nebus. Jėzus sakė, danguje nebus nei vedusių, nei ištekėjusių, nei vyrų, nei žmonų, nei vaikų, nei tėvų. Nebus giminystės santykio. Nebebus. Jisai reikalingas tik švat šitam pasaulį išgyventi va, šeima, reiškia, giminiai, vienas kitą palaikom. Juk mes tą ir liudijam. Ir mes liudijam tikėjimo bendrumą, ne kraujo ryšių čia esame sukviesti. Jūs esat seseris ne todėl, kad esat vienos motinos dukros, jūs esat seseris todėl, kad jūs esat vienos sužadėtinio sužadėtinės. Va, kas mus vienė, mūsų tikėjimas vienė, aš esu jūsų brolis, aš esu jūsų tėvas per tikėjimo ryšį, per dvasios ryšį, ne per kraujo ryšį. O pasaulis šito dvasinio ryšio nelabai supranta. Ir tada, kai mūsų bažnyčioje nėra artimo tos bendruomenės, bendruomeniškumo to tikro, kur yra labai daug formalaus, aš atėjau, atbuvau savo reikalus, giminės mišios, kada aukojamos mišios tik atskira intencija, tai suėjome, reiškia, su giminį, bet niekada taip ir nesusitikom su bažnyčia, nes 8 valandą buvo Jankūnų giminės mišios, suėjo mūsų giminės ir pažįstami, bet kitų tai nebuvo bažnyčios narių, nes jiems čia nepriklauso, nes čia yra privatus dalykas. Krikštynos yra mūsų giminė, pirmą komuniją yra mūsų giminė, laidotuvės yra mūsų giminė, tai kur yra bažnyčios bendruomenė? Taigi Gehena pragaras, iš tiesų graikų kalboje yra panaudotas žodis Gehena, mes jį išvertėme į pragaras, naudojama pas matą 7 kartus šitas pavadinimas Gehena, ir tai yra susijęs su Hikonos slėniu. Pavadinimas yra iš tikrinio Hikonos slėnis prie Jeruzalės miesto, tapo bendriniu vardu. Tapo, reiškiasi, pragaro pavadinimu arba Gehena. Tai Hinono slėnis prie Jeruzalės, kur senaisiais laikais buvo aukojami žmonės pagonių dievui Molešui. Ir apie tai randame antroje karalių knygoje 23 skyrius 10 eilutė skaitome. Esanti bent Hinomo slėnyje Tofetą, jis užteršė, kad ne vienas daugiau nebevestų savo sūnaus ar dukros per ugnį, kaip aukos Molešui. Ir Tofeta vieta bent Hinomo slėnyje prie Jeruzalės su aukuru, skirtų krūvinai vaikų aukai pagonių dievui Molechui. Taigi kas gali būti baisiau? Yra Jeruzalė, yra šventikla, yra aukuras dievui, o yra prie Jeruzalės miesto slėnyje aukuras kažkokiam tai pagonių dievui Molešui, kur yra aukojami gyvi vaikai, sūnus ir dukros. Tai ar gali būti baisesnė vieta? Ir vat reiškiasi tam pavaizdinys, Bet Jėzaus laikais tame slėnėje jau šito aukojimo nebevyko, tas slėnis, kadangi buvo užterštas va šitomis kraujo aukomis, tas slėnis buvo ten, kur ir Judas pasikorė, tas slėnis yra ten, kur puodžiaus dirba ir taip toliau. Labai daug Seno testamento vietų sueina į tą Jeruzalės miesto slėnį, prie Jeruzalės miesto esantį slėnį, tą vietą. Taigi ta vieta istoriškai, liturgiškai ir visai kitaip yra nemėgiama vieta, yra baisi vieta. Šiandien ten yra tik žalias slėnis, ten graikų vienuolynas yra toks pastatytas, bet daugiau nieko ten irgi labai daug nevyksta. O Jėzaus laikais tame slėnėje buvo Jeruzalės miesto šiukšlynas, kur buvo deginamos įvairios šiukšlės ir atliekos, ir jos degė dieną ir naktį. Tas slėnis nuolat smilko ir buvo toks neskanus kvapas ir visa kita reiškėsi. Tai jeigu norite suprasti, kaip baisu būtų gyventi be Dievo, nu kaip suprasti? Nu tai va čia kaip gyventi va tame slėnyje, būti toje nuolatinėje ugnyje, toje negerbiamoje, suterštoje vietoje. Tai pragaras nėra vieta, pragaras yra būsena. Bet kaip mums gyvenantiems laikai ir erdvėj suprasti, kokia yra baisi ta būsena. Tai šventasis raštas, šventų raštų žmonėms, Jėzaus laikmečiui, ta būsena buvo baisiausia būti kaip nors surištam su tuo slėniu, su tai gehena, su tuo pragaru. Ir kas norėtų, ten nenori nikojos įkelti, o čia kalbama, kad jeigu tu atmesi Jėzų Kristų ir atmesi Dievą, tavęs laukia visa amžinybė tokia pat baisi, kaip buvimas tame slėnyje. Čia tik vaizduotai yra skirtas dalykas. Pragaras yra būsena. Būsena, kurioje mes atmetame Dievo meilę, tada, kada turime galimybę tą pasirinkimą padaryti. Ir kada jau tas pasirinkimas yra padarytas, su juo reikės amžinai gyventi. Ir reiškia, tas pasirinkimas, ta klaida nepasirinkti Dievo meilės, bus amžina klaida. Ir čia jau yra, čia pragaras, čia pragaras. Todėl į pragarą patekti nėra taip paprasta ir lengva, kaip mums atrodo. Taip, kad nesišvaistykime kairiai dešinę, kas ten įeisim ar neįsim, į pragarą reikia įdėti šiek tiek pastangų, kad patektų. Tai reiškia, reikia labai sąmoningo, reikia labai tokio nuoseklaus, reikia labai pasikartojančio Jėzaus ir Dievo atmetimo. Nes vienintelė nuodėmė nebus atleista, kokia nuodėmė? Prieš šventąją dvasę. O šventoji dvasė yra kas? Dievo gailestingumas. Tai jeigu tu atmeti Dievo gailestingumą, tai kaip tu gali jo tikėtis? Jeigu tu pareiški, kad Dievas nėra gailestingas, tai kaip tu gali paskui tikėtis, kad Dievas bus tau gailestingas? Juk tu pats pasakei, kad jis negali būti gailestingas, jis nėra gailestingas. Ir tada uždarei Dievui galimybę būti gailestingumu. Uždarei Dievui galimybę apdovanoti mus savo dvasę, šventąją dvasę. Taip, pats rinkiesi, bet tam, sakau, tam pasirinkimu reikia labai tokio nuoseklaus, išreikšto, tokio labai karingo, kovingo pasirinkimo. Ir todėl vat, yra daugiau vilties išgelbėjimui negu pražūčiai. Toliau. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Žvirbliai buvo pats pigiausias maistas, vargšų maistas. Mes nevalgom žvirblių, ar ne? Bet karo metu, jeigu sugautumėm, kad ir žvirblį, ir tai valgytume. Įdėjai verdantį vandenį, išvirė ir jau turi maistingą, šiek tiek maistingesnę sriubą. Ten tikrai nuo žvirblio daug mėsos nebus, bet vis dėlto tai yra kažkas, o netuščias vanduo. Kažkokiu medžiagu maistiniu gausi ir žvirbliai įsivyręs ir suvalgys. Taigi žvirbliai buvo pats pigiausias maistas, kuris kainavo net skatiką. O skatikas buvo pats smulkiausias pinigas romėnų pasaulyje ir tai buvo 1/16 denaro dalis. Taigi mažiau negu 1 valandos uždarbis. Denaras buvo dienos uždarbis. Dienos uždarbis kur? Romėnų kariuomenė. Nes tik romėnų kariuomenėje buvo mokama alga. Ir ta alga buvo denaras. Žydai negaudavo tokios algos. Romėnai gavo, bet pagal tą algą buvo galima nusistatyti pinigo vertę. Taigi dienos pragyvenimui kareiviui buvo skirtas denaras. Reiškia, tai jam turėjo užtikrinti pragyvenimą. Ir užtikrino. O skatikas yra 1/16 denaro dalis. Ir jeigu mes suprantame, kad, sakykime, ne 8, 12 valandų yra darbo diena, tais laikais ten nebuvo paskirstyta. Bet net ir 12 valandų darbo diena, jeigu 1/16, tai dar mažiau, 4 dalim dar mažiau už valandą. Ar suprantate? Tai va tas skatikas yra tikrai labai smulkus vienetas. Ir vis dėlto ne vienas iš tų žvirblių nekrinta žemėn be jūsų dangiškojo tėvo valios. Ir šitoje vietoje egzegetai, ne aš, sako, tai Dievo apvaizdos priminimas, kad niekas, net mažiausias, smulkiausias dalykas neįvyksta be Dievo žinios ir valios. Šventojo rašto storiausias yra veikalas Mato Evangelijos egzegetai, šitoje vietoje kalba apie Dievo apvaizdą. Jūsų tėvo. Net ir tie žvirbliai nekrinta žemėn be jūsų tėvo valios. O apie jūsų tėvą mes girdėjome kada? Šiandien Evangelijoje negirdėjome, Mato Evangelijoje 6 skyriaus 8-9 eilutės. Šiandien Evangelijoje buvo šitie žodžiai. Atsiverskit Mato Evangelijoje 6 skyrių 8-9 eilutės. Nedarykite taip, kaip jie, jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia. Todėl melskitės taip, tėvė mūsų, kurs esi danguje. Ir 14. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nei jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Taigi mes turime tėvą, mes turime ne Dievą, mes turime ne kūrėją, mes turime tėvą danguje. O jeigu turime tėvą danguje, tai visi kiti šalia manęs esantis yra šito tėvo vaikai. Šito tėvo vaikai. O dabar kuris tėvas nori, kad vaikai tarp savęs pyktųsi, kad vaikai vienas kitas skriaustų, kad vaikai viens kitam neatleistų. Koks tėvas bus laimingas, jeigu vaikai tarp savęs negyvens ir nesugyvens? Jūsų tėvas. Dievas yra mano tėvas, bet yra ir jūsų tėvas. Mano Dievas ir jūsų Dievas. Ir Jėzaus žinia yra, kad Dievas mūsų kūręs yra mūsų tėvas. Ir jeigu iki Jėzaus mes visi žinojome, kad esame Dievo kūriniai, taip ir Jėzų mes sužinojome ką ir per krikštą, kad mes esame ir tampame jo vaikais. Ir būti Dievo kūriniu ir būti Dievo vaiku yra skirtumas ar nėra skirtumo? Yra skirtumo. Ar Dievo kūriniai ką nors paveldi? Ne. Tėvo namus ir tėvo turtą paveldą paveldi tik jo palikonis, tik jo vaikai. Taigi mums yra patikėta paveldėti Dievo karalystę, kaip jo vaikams, ne kaip kūriniams. O jūsų net visi plaukai suskaityti. Taip smulkiai Dievo apvaizda viską prižiūri ir kontroliuoja, kad Dievas rūpinasi ir mūsų plaukais. Mums atrodo, taigi kiekvieną kartą šukuojantis, dalis plaukų iškrenta, dalis atauga, bet jau kai kam nebeatauga ir man jau nebeatauga. Tie, kai nekurie plaukai, ir reiškiasi, netgi tie, kurie iškrito, buvo Dievo suskaičiuoti. Ir kartais mes bandome ten juos prilipdyti, arba įdėti, arba dar ką nors kitą padaryti. O vienuoliniam gyvenime jūs netgi turite galimybę atsisakyti plaukų ir paslėpti plaukus. Tai plaukai ir rūpinimasis plaukais yra dažna tema Dievo žodyje. Ir dabar pasižiūrėkime pirmoji Samuelio knyga. Pirmoji Samuelio knyga, randame apie plaukus 14 skyriuje, 45 eilutė. Bet kareiviai Sauliui tarė, nejau turi mirti Jonatanas, tas, kuris įvykdė šį didį Izraelio išgelbėjimą. Jokių būdų, kaip gyvas viešpats, ne vienas plaukas nuo jo galvos nenukris ant žemės. Juk ką jis šiandien darė, visada Dievas buvo su juo. Taip kareiviai išgelbėjo Jonataną ir jis nemirė. Ne vienas plaukas nenukris, nes Dievas yra su juo. Toliau antra Samuelio knyga, 14 skyrius, 11 eilutė. Tada jis atsakė, prašyčiau karalių turėti mintyje viešpatį savo dievą, kad kraujo keršytojas nepadarytų didesnės žalos mano ir mano sūnaus neužmuštų. Jis atsakė, kaip gyvas viešpats nuo tavo sūnaus galvos, ne vienas plaukas nenukris ant žemės. Vėlgi, tas plaukas labai svarbus. Pirmoji karalių knyga, 1 skyrius, 52 eilutė. Saliamonas tada atsakė, jei jis dorai elgsis, ne vienas plaukas jam nuo galvos nenukris žemę, bet jeigu jis įtrauks kaltę, turės mirti. Tada Luko Evangelijoje 21 skyrius, 18 eilutė. Vis dėlto ne vienas plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Ir apaštalų darbų, 27 skyrius, 34 eilutė. Todėl aš jūs prašau valgyti. To reikia jūsų įsigelbėjimo. Ne vienam iš jūsų nenukris ne plaukas nuo galvos. Matote, tas plauko saugojimas yra taip susijęs su Dievo artumu ir Dievo valia, kad jeigu tas plaukas vis dėlto nukrenta nuo mūsų galvos, yra todėl, kad Dievas leido jam nukristi. Ir viską. Mylinti Dievo apvaizdą rūpinasi žmonėmis ir kiekviena mūsų gyvenimo detalė, kad ir pačia smulkiausia. Mums nulūžo nagas, tai mums atrodo, kad čia be Dievo žinios, ar ne, nulūžo apvaizdą, čia nieko su to bendro neturi. Turi. Vaguli mano patronka, reiškia, į ligoninę, ją izondavo, dabar turi šuntuoti, reiškia, tuos stentus įdėti. Ir buvo pranešta, kad vakar vyksta operacija, nes gydytojas atvažinėjo iš Vilniaus ir paskui jau, reiškia, kitą savaitę važiuos į šitą sanatoriją. Nu, tai aš jau nieko nekliūdau vakar, viską po pietų man skambina, sako, nebus operacijos, kaip tai nebus. Nu, susiruošiau, viską sėdžiu, laukiu, atvežė kitų, kurie su insultais, su infarktais, juos turėjo pirmiausia operuoti. Ir tada man pranešė gydytojas paklausti, ar aš sutikčiau nukelti į penktadienį, nes jis dabar yra labai pavargęs ir nenorėtų su manim rizikuoti. Ir tada sako, gerai, tai aš tikrai noriu, kad pavargęs gydytojas man operacijos nebedarytų, ar man ta operacija trečiadienį ar penktadienį, koks skirtumas. Bet tai aš sakiau, tai moteriai sakau, bet tu supranti, kad čia viskas su Dievo žinia. Čia Dievas patvarkė, kad buvo suplanuota taip, atsirado kitaip. Ir kiekvienas mūsų gyvenimo dalykas. Viskas yra su Dievo apvaizdo žinia. Taigi jis rūpinasi ir prižiūri ne tik žmonijos istoriją, bet ir savo mokinių atliekamą misiją ir su ta misija susijusias detales. Taigi jeigu Dievas pasirūpina kiekvienu plauku, tai kai mokiniai išeis skelbti Dievo žodį ir susidurs su visu priešiškumu, Dievas nebus nuo jų nutolęs, Dievas visą šitą žino ir Dievas visą šitą yra leidęs. Dievas neapsaugo nuo persekiojimų ir priešiškumo, bet yra kartu kančioje ir atlygyje. Taigi nebijokite, ir vėl sako, niekada nebijokite. Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Žmonės Dievo akise daug daugiau vertesni negu žvirbliai. Tai reiškia, kad Dievas mumis dar labiau rūpinasi. Jeigu jis jau nustatėm, kad jis rūpinasi žvirbliu, jeigu nustatėm, kad rūpinasi kiekvienu plauku mūsų, tai kaip galima nepatikėti, kad Dievas iš tiesų mumis rūpinasi ir ne vieną sekundę nėra užmerkęs akių ir nestebi mūsų arba nesirūpina mumis. Todėl nėra reikalo bijoti, nes niekas nevyksta be Dievo žinios ir jo mylinčios apvaizdos. Ir apvaizdos seserys Panevėžio miestui, Švento Petro parapijai, vadinasi šitai viskupijai, šitai bažnyčiai, šitam pasauliu, yra toks pasitikėjimo Dievo apvaizda liūdėjimas, kad net silpna daros. Kaip gerai, kad yra jos su savo apvaizdos pasitikėjimu. Bet iš kitos pusės žinome, kad taip nėra. Kad savo pirmąją meilę ir užduotį. Skelbti ir pasitikėti Dievo apvaizdą visada ir visur esame kartais apleidę. Ir tada ieškome, ar mūsų charizma yra Vincento Pauliečio, ar mūsų charizma yra Švento Pranciškaus Asyžiečio, ar mūsų charizma yra Rusteikaitės, ar mūsų charizma yra, kaip ta kita sesė, Olimpijos. Čia viskas yra glupstva. Jūsų charizma yra jūsų kongregacijos pavadinimas. Dievo apvaizdos seserys. Tos, kurios pirmiausia meldžiasi, liudija Dievo apvaizdą. Ir turėtų būti šūkis net visi jūsų galvos plaukai suskaityti. Va tokį liudijimą turite pasaulyje paskelbti. Savo gyvenime tikėti, patikėti ir kitiem paskelbti žmonės, nebijokite. Net jūsų galvos plaukai yra apvaizdos suskaistyti ir leisti. Vat koks yra iššūkis, vat koks pašaukimas. Toliau. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje? Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje? Kas sako šituos žodžius? Kas sako? Jėzus, Jėzus. Tai išpažinti mane yra, reiškia išpažinti mane, Jėzų. Kas kalbės pasaulio apie mane, kas liūdės pasaulio apie mane, kas kalbės mano vardu. Ir tai turės būti viešas išpažinimas. Nes visos misijos, apaštalų, mokinių, mūsų ir bažnyčios centras yra Jėzus. Jis siunčia savo mokinius ir jie skelbia jo vardą. 10 skyrius 18 eilutė. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims. 10:22. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. 10:24-25. Mokinys nėra aukštesnės su savo mokytoja, nei tarnas su savo šeimininka, pakanka į mokinys prilygsta mokytoja ir tarna šeimininkui. Tad jei šeimos galva jie praminė Belzebulu, tai ką kalbėti apie namiškius? Jėzų praminė šetono reiškėsi vardu. Tai ir mes būsim apkaltinti, kad mes esam piktojo bendradarbiai, šetono bendradarbiai. Bažnyčios žmonėms bus suteiktas Dievo reiškėsi priešo piktojo bendradarbių vardas. Bet ir Jėzų apkaltino, pavadino Belzebulu. Taigi misija priešiškoje aplinkoje ir reikės išpažinti. Tai, kad Jėzus yra Mesijas. Jono Evangelijos 9 skyrius 22 eilutė. Jono Evangelijos 9 skyrius 22 eilutė. Tėvai šitai pasakė bijodami žydų. Mat žydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas į sinagogos. Tai pirmaisiais amžiais išpažinti, kad Jėzus yra Mesijas, reiškia būti išmestam iš bažnyčios, iš bažnytinės bendruomenės, atskirtam nuo bažnyčios, nuo religinio gyvenimo centro. Ką reiškia būti krikščionimi pirmaisiais amžiais? Ką reiškia būti krikščionimi žydų tarpe? Reiškia būti atmestam švenčiausiai, svarbiausiai savo kultūros vietoje. Ir tada išpažins jau yra viešpats romiečiams 10 skyrius 9 eilutė. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas išganimą. Neužtenka tikėti, kad Jėzus yra viešpats. Dar reikia įrasti, kada paskelbti šitą savo tikėjimą kitiems. Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje, tas, kas išpažins. Tai įgaliojimas visiems, krikščionims, nes teismo dieną Jėzus mus užtars arba ne, priklausomai nuo mūsų santykio su Jėzumi ir nuo to santykio skelbimo kitiems. Jėzus yra mano viešpats, Jėzus yra mano mesijas, Jėzus yra mano išganytojas. Aš nieko nebijau, nes esu su viešpačiu. Ir kartais tas skelbimas gali būti mirties patale, bet paskelbkite tokį tikėjimą. Toliau. O kas įsigins mane žmonių akivaizdoje, aš jo įsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Įsiginti, šitoje vietoje graikiškas žodis naudoja, apostazė, viešai atmesti Kristumi. Viešai atmesti. Išsiginti, skelbti reikia viešai. Ir įsiginti reikia viešai. Ir tas viešai, žiūrėkite, dėl ko vykdavo. Viešai atmesti Kristų siekianti saugoti savo gyvybę arba išvengti kokių nors kančių ir nepatogumų. Tai jeigu pirmaisiais krikščionybės amžiais būdavo, kad aukok imperatoriui ir suteršk Jėzaus vardą ir prakeik Jėzaus vardą dar ką nors, kad parodytum, jog tu nesi krikščionis, ir tai tu laimėsi gyvybę, nebus kančių ir visa kita, tai vieni išgelbėdami savo škūrą taip ir padarė, o kiti sakė, atsiprašau, ką jūs galite man padaryti, jūs galite mane į gabalėlį sukapuoti, bet mano sieloje yra mano tikėjimas, pasitikėjimas mano viešpačiu ir jis mane išgelbės. O šiandien tas viešas toks atmetimas, įsižadėjimas, yra dėl nepatogumų. Tai kaip aš čia dabar sakysiu? Atvažiavo vaikai savaitgėlį vadinasi, čirškina šešlikus valgo, kotlėtus vadinasi, žiūri teliką iki paryčių ir ryte vadinasi, man reikia eiti į bažnyčią, kaip aš įpratus, tai kaip aš juos dabar paliksiu, kaip čia atrodys? Nu tai aš neinu tada. Aš lieku su jais vadinasi ir pasislėpus, kol dar jie miega, kalbu rožinė ar maldantnygė, nes pasislėpus. Arba tada mokykloje, reiškia, nueina į valgyklą mergaitės ir gauna maistą ir reikia persižegnoti. Tai kaip čia persižegnosi? Taigi kiti vaikai pasijuoks, klasiokai pasišaipis ir visa kita. Nu va, ir tada supranti, kad tas tavo tikėjimas, nu jisai toks modifikuotas. Nes tu bijai prarasti kažkokių tai žmonių populiarumą, pripažinimą ir taip toliau. Nu, seserim tas negalioja, jos visur drąsiai eina, Dievo žodis skelbia ir taip toliau. Ir jau ir pačios labai gerai žino, kur jį išpažįsta ir kur jo įsižada. Mūsų santykis su Dievu tiesiogiai koreliuoja su mūsų santykis su Kristumi. Mūsų amžina lemtis priklauso nuo to, kaip mes priimsime ir atmesime Kristų. Jis bus galutinis teisėjas. Tai ne tik apostazės įspėjimas tokio įsiginimo, bet ir silpno krikščionio, kuris nori likti anonimu ir, reiškia, neišsiduoda savo aplinkoje arba savo darbe. Aš noriu būti anoniminis krikščionis, aš noriu būti anoniminis. Tai anoniminių krikščionių nėra. Tu arba esi krikščionis, arba tu nesi krikščionis. Ir tada Raneris yra pasakęs, anoniminiai krikščionis, tie, kurie nepažįsta Kristaus, bet gyvena krikščioniška tiesa. Tai tie yra anoniminiai. Bet ne tie, kurie žino, kad yra krikščionis ir vis tiek slepiasi. Tai tokių anoniminių krikščionių Jėzus nepripažįsta. Jis gėdijasi Kristaus. O tai veda prie Morkaus Evangelijos 8 skyriaus 38 eilutės. Morko Evangelijos 8 skyrius, 38 eilutė. Jei kas gėdėsi manęs ir mano žodžių, šios neištikimos ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdėsis ir žmogaus sūnus atėję savo tėvo šlovėje su šventaisiais angelais. Kas tai gėdėsi Kristaus, to gėdėsis ir Kristus paskutiniame teisme. Tai pagrindinė šios ateinančios sekmadienio evangelijos mintis yra, grįžtam prie jos, 30 eilutė. Jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Va, tai ko bijoti, ko drebėti? Net visi mūsų galvos plaukai suskaityti ir ne vienas nekrinta be Dievo apvaizdos žinios. Ir va čia yra mūsų pagrindas nebijoti niekada. Kai žinai va šitą tiesą apie Dievo artumą ir apie tai, kad Dievas viską sprendžia ir viską kontroliuoja, tai tik leisk jam veikti savo gyvenime. Leisk jam veikti. Ir jisai visą atlives į gerą. Dievas sugeba rašyti tiesiai, būdamas toks visagalis, ant mūsų kreivų gyvenimo linijų. Dievas sugeba rašyti tiesiai. Tai čia mūsų tikėjimas ir mūsų pasitikėjimas.